Hamjambo ndugu wasikilizaji na karibu kufuata kipindi Sote Tunaweza, kipindi kia Radio Ndoto FM kinazimiwa na shirika Internews. Kipindi hiki ndugu msikilizaji kinahusu hasa sana ndoa za chini ya miaka 18. Ndugu msikilizaji, kwa leo tutakuwa na mwalikwa wangu President wa mgrupe ya Diana
na mama mtangazaji. Mimi naitwa kwa majina ya Baseme Mwandugu Prosper, niko kiongozi wa group de dialogue ya CDG Kiliba.
Asante sana ndugu msikilizaji, kama unavyosikia ni president wa group de dialogue wa hapa kwetu Kiliba, ambaye tumekutana naye leo na kuzungumzia mengi zaidi ambayo inahusu kuhusu zile mandoa ambazo zinafanyika na binti kabla hajaeneza miaka 18. Ndugu msikilizaji, nimekuambia kama nimekueleza kwamba kipindi hiki kinazimuniwa na shirika Internews, na nimesema kwamba tutakuwa na Bimwa Miti Maladusi na mwaliko wangu. Asante sana ndugu msikilizaji, kufuatana na hali ambayo tunaishi katika jiji la Kagando Kiliba, inakutana kabisa watoto mabinti huwa wanaolewa bado hawajaeneza miaka 18, na hasa sana sana inasumbua wazazi ama jamii zetu na jamaa zetu, kufuatana na hali ambayo watoto wanapitia ndani ya jiji letu la Kagando Kiliba. Kufuatana na leo ndugu msikilizaji, na mariage ama mandoa ambazo zinafanyika chini ya miaka 18, siku ya leo tutazungumzia kuhusu kazi zinazoelekea jinsi. Bwana Baseme, kama vile president wa group de dialogue, atatuelezea kwanza tofauti kati ya jinsia na umbo.
Asante mama mtangazaji, kama vile unavyo ni swali, jinsia ni utafauti ama kazi ambazo mwanaume na mwanamke wanaweza changia na sheria zilizowekwa na watu na ambazo zinaweza badilishwa. Sheria za asilia na za zamani zilizo gandamiza wanawake. Ni kusema namna gani? Kunakuwa zile sheria za mila ambazo zinashusha mwanamke na azimpatie samahani ndani ya jamii, na zile zinamshusha mungazi za chini, kusema kama mwanamke hawezi kamata ngazi sawasawa na mwanamume. Ijapokuwa hii jinsia inaweza swati kugandamiza mwanaume wala mwanamke. Na umbile ni ile seksi wanasema ndio utafauti, sababu unakuwa ile umbile ndio inatofautisha mtu kama ni mwanaume na mtu kama ni mwanamke. Hata ukienda ku maternite, wale wa mama wa busara wazalishaji kusudi bajue kama huyu ni mwanamume ama ni mwanamke, banaangalia kwa ile umbile, mama alizala garçon ala mama alizala fi. Abaliza kona zipata na makitu mira umia, unanitukana ukilewa, sina kitu na kibabia, natamani kikukumwa ila siwezi taumia, punguza vituko basi wendani nipate raha ya dunia.
Bwana President Baseme, na ulizo langu lingine likuwa nasema hivi, eske kufuatana na hizi kazi ambazo munasema tunazungumzia kuhusu kazi zinazoelekea jinsia, na inaonekana sasa sana kuwa wanakuwa wanagandamiza sana watoto wanawake kwa kuachia makazi, eske zile kazi zinaweza kufikilia binti kwenda kuliwa mbele ya
bo hizo kazi? Kuko ngazi fulani zinagandamiza tujuru ule mtoto binti ama mwanamama. Kufatana na jamii, wakati jamii inaingia mu upungufu kiuchumi, inatuma ule mtoto binti anaingia muhali yenye tunaweza kusema mkimombo ya kemanderi, anajikuta iko mubovu ijapokuwa haiko mubovu. Inakutana ule mtoto mwanamke yepeke anajiogopa ijapokuwa apashe kujiogopa, na sana ingia mu obstacle entre ule mwanamke na kijana mwanamume, inaonekana anakuwa na ile faiblesse na inaweza kumgandamiza muhali ingine. Sababu banasema kama atuchangie kazi kuko kazi ya mwanamke na kazi ya mwanaume.
Ni kwa sababu gani Papa Basemi, kama vile president wa groupe de dialogue, ni kwa sababu gani huwa wazazi ama ndani ya jamii zetu na ndani ya jamaa zetu huwa wanakuwa wanaelekeza sana kabisa wanawake kuwalemea, kuwagandamiza kupitia zile kazi, unakutanisha kazi ziko nyingi, ni kwa sababu gani ile inakuwa inafanyika ndani ya jamii zetu na ndani ya jamaa?
Kuko kwanza mila zisizokubalika, wanaita kutime retrograde, na wakati wa bababu zetu balizingatia ile sana kusema kama mwanamke hawezi shimama aseme neno mbele ya wanaume, mwanamke hawezi fanya iki, ijapokuwa kuna kule mwanamke anaweza kuwa na ujuzi zaidi ya mwanaume, lakini kufuatana ile makutimi, ile maasilia za kugandamiza huyu na mwingine, na zenye mababu zetu wazazi wetu hapa mbele balizingatia kusudi ule mwanamke akuwe chini sana. Nadhani hizo ndizo zinaweza kuwa sababu.
Sasa unaweza tuambia nini kazi yenye mwanamke anaweza kufanya na mwanamume hawezi kufanya kwa kuendeleza tu kugandamiza wanawake na wanajikuta huwa wanaolewa mbele ya miaka, maisha inazorota? Ni kazi gani ambazo zile zinakuwa zinalemia sana wale wanawake?
Bo, tukifatana na gizi dunia ilitembea, mavita zilizuka na mwanamke ndio alikuwa anagandamizwa sana. Vita kijitokeza mahali fulani, utakuta mwanamke ndio alibakwa, mwanamke njo alibeba mizigo kwa kukimbia, mwanaume iko quelque part, na ikakutana na kama vikao Umoja Mataifa kafanya vikao, ikaonekana kama mwanamke ndio alikuwa anagandamizwa sana. Lakini kwa kisasa tuko tunaona kama hakuna kazi ya mwanaume na hakuna kazi ya mwanamke, isipokuwa utofauti mwanamke njo anabeba mimba na anazala, mwanamke njo ananyonyesha, mwanamke njo tuseme anaweza chunga familia, na mwanaume njo anabebesha mimba. Ili ni utofauti, lakini kufuatana kikazi kwa kisasa na kufatana kusudi kiume bora, ile masculinite positive ikubalike ndani ya jamii, inabidi sisi kama vile wanababa wanaume tukubali kuchangisha banamuke makazi zote na kwa ngazi zote, kisiasa, kikazi, kikampuni, vikundi, inalomba watu wote wachangie. Mwanamke anaweza kuwa presidenti wa kikundi, mwanamke anaweza kuwa chef de cité, mwanamke anaweza kuwa gouverneur, mwanamke anaweza kuwa directeur wa kampuni fulani. Tukamate kwa leo kwa assemblée nationale, mwanamke njoo anaongoza. Lakini utofauti inaweza kuwa ni ile kunyonyesha na kubeba mimba.
Nitukana ukilewa sina kitu na kibabia, natamani kikukumwa ila siwezi tamia, punguza vitu kama siwe nani.
Ndugu msikilizaji, ni katika tu hali tu ya ku kuelimisha jamii zetu ama jamaa zetu kufatana na zile ndoa ambazo zinafanyika kwa mabinti wa chini ya miaka 18. Unatosha mabinti wao wanaolewa bado wangali watu wadogo, unatosha mabinti wanayoba mimba bado wangaliki watoto wadogo. Sana sana hapa jijini kwetu Kiliba na bonde la mto Rusizi, unatosha mabinti huwa sana wanaelekea katika tabia zile. Tulikuwa naye wa group de dialogue bwana Baseme, ndio mwaliko ambaye niko naye. Bado tu ndugu msikilizaji, kipindi hewani ni kipindi sote tunaweza. Papa Baseme, swali langu ulikuwa kusema kwamba eske ni halali wakati mzazi anagabua zile kazi, kusema na anasema kwamba mwana kaka na dada watasaidiana ili watumike zile kazi ili lipate ule mtoto mwanamke naye kujizogeza mbele kiakili, kufanya kazi, sijui kusoma wala kazi nyingine. Ni halali kabisa kama mama anafanya vile?
Hakuna utafauti kati ya mtoto mke na mtoto mume. Wote ni watoto na wanaweza changia kazi. Hali tu ya kupiga marifuku zile asilia za zamani za kugandamiza. Mtoto mwanaume anapashwa tumika kazi sawasawa na dada yake. Na kwa jamaa zenyezi na zifisha pata mafunzo, wanapashwa elimisha vijana waume, vijana waki kuchangia kazi. Kama mtoto mwanamke atakoropa, na mtoto mwanaume nayo anaweza koropa. Kama mtoto mwanamke atasonga ugari, mtoto mwanaume nayo anapashwa kusonga ugari. Na inalomba sisi kama vile waimizaji tuendelee kuzingatia ile. Na nisikio nagusa hali moja ya kulewa mapema, na hiyo hali iko hapa kwetu Kiliba zaidi. Na kuko umwe vole mbili nitaweza gusia. Kuna kuwa kwanza ukaramusi ya watoto betu babinti, na kuna kuwa ingine ile povrete. Sababu wakati povrete nangia mujama, binti anajexpose kumukila kitu. Na wakati anapata ile msaada kwa mwana kijana mwanaume, ano kama anapata. Na ndiko natuma petetre wa binti wanaenda kuolewa ama wanavamia unyumba na miaka haya. Na mahali pengine kuko wa binti ba garso nao biko wajeuri. Kuona naona faiblesse ya binti, anapenda ajioneshe, utamukuta hajiene. Kwabo kwanza wajitoshele, ye peke hana mahali kwa kuweka. Lakini juu bukaramusi tu, kama iko na salon de coiffure, anadanganya mwanamama, mwanamama ni ile profesi, tusa, kwenda kumufikisha, mambo inaharibika. Na nafikiri mwa ile vole mbili njuko natuma wa binti. Na kelke pare na sisi wazazi nao, tuko na kontribuwe kutopatia watoto wetu ba vijana ba naume kama vile wa vijana ba binti mashauri. Sababu wakati binti ama kijana mwana alitupa unajua wewe mzazi, kuliko mukosoe umuoneshe no hauyaeneza hali ya kuoa ama wewe hauyaeneza hali ya kuolewa. Sisi wazazi na zetu na kontribue kidogo, lakini ili inaweza malizika kama sensibilisation zinaendeka.
Asante sana. Papa Sima, kufatana na hizi kazi zinazoelekea kijinsia, naona kwamba hizi kazi zinaelekea sana, zinagandamiza wanawake kutuma. Inaonekana wanawake wengi hawasomi. Wakati mama mzazi anachilia ama mtu mwanamke, yeye ndio kuamka asubuhi, sijui anakoropa, anafanya nini. Eske mtoto mtu mwanamke atakuwa na ile kabisa juhudi ya kuna masomo? Inafika kwanza wakati atachelewa, Papa Sima, anachelewa kwenda kumasomo. Naona sasa vile inayo kazi inachangia, Papa Basim, hii kazi naona sasa vile inachangia kwa kuona mabinti wanuliwa na bado wajeleza miaka 18, kwa sababu wanawalemea sana.
Mimi ni mushi, kwa lugha yetu wanasema kama kulundika. Wakati unalundika, maki unajaza mtoto binti makazi zote, kila kazi ni yeye, unamujeuri. Na ile hali ya ujeuri njisi sisi tunapiganisha. Haiko binti tu ndio anapaswa tumika kazi nyumbani. Haiko binti tu ndio anapaswa kufanya kila kitu nyumbani. Binti na kaka yake wanapaswa changia kazi. Na wakati unajaza ule binti kazi, kwanza unamutraumatize physiquement, unamutraumatize moralement. Niko na mfano ya kwangu kunyumba. Nina kijana wangu leo iko mizilma. Anasemaka yeye hawezi fagia kiwanja. Na kila siku nakuwa vita. Na mara mingi namfukuzaka mlupango. Sababu gani hawezi fanya kazi nyumbani? Sababu gani? O, mi ndakuwa nashuta mai tu na kondisyon. Na ndashuta mai kama niko na kinga. Kelke pare ule na jeuri wa dada yake. Na isitoshe mukominote vile vile. Le corps jeune masculin biko na ile meme angle ule kijana wangu, lakini quelque part ni ujeuri maki ni violence bana viole corps féminin.
Katika tu hali ya kuelimisha jamii zetu na jamaa zetu kufuatana na zile ndoa za chini ya umri ya miaka 18 kwa mabinti wadogo, ndio mada ambayo tunaenda nayo, ila tu leo tuko tunazungumzia kuhusu kazi zinazoelekea jinsia kwa sana sasa kwa mabinti ambao unakutanisha huwa wanawalemea sana kufuatana na zile kazi, inatuma hawaendeleshi kazi, waendeleshi kuelimisha akili zao ila soma wala kufanya kazi zingine ambazo zinaweza kuweka mbele na kuwasaidia kimaisha. Papa Basime, nitakuuliza kusema kwamba wakati mzazi anaatisha mtu masomo, kuna wale ambao wanawaachia mtu masomo, anamwacha pale kunyumba, anasema kwanza binti njoo, mwanaume njoo haende soma, mwanamke atabakia anafanya kazi. Ule mzazi anatakia ule mtoto binti nini?
Bo, mama mtangazaji, ninashukuru tena. Kuhusu nisema terme kulundika mtoto mwanamama makazi, kwanza ile ni ujeuri. Na wakati mtoto bana msircharger, ndio kulundika nilisema, bana msircharger makazi, hiki ni mtoto mwanamke, hiki ni kwanza atapoteza elimu atapata, kama ni muenda kwa masomo, masomo kujifunza, atapata muda kujifunza. Kama ni hiki, atapata tamaka, haiko huru mukazi zote. Na kufatana na mila za zamani, zile mila za kugandamiza, kuna kuwa wazazi kwa nasema kama kusomesha mtoto mwanaume iko mwanamke kuinitili, sawa ataenda kutajirisha mahali kwenye ataenda kuolewa. Ile ni ujinga mtupu. Na kufatana na hiyo, tuko tunaona kama wangirahisisha ule mtoto mwanamama naye wanagaula makazi. Nilisema kama ni kosa sisi wazazi kuto.
Papa Baseme, anamtakia nini ule mtoto? Kesho anachunga matokeo gani kwa ule mtoto ambaye anaacha pale hasomi, anamrudika makazi?
No, kesho yake anaweza ona iko surcharge. Na wakati naye anaona iko surcharge wanamrudika makazi, kisho naweza jamwe na mimi umwe basi niolewe, niende nipumuzike kwangu kwenye na mimi ndakuwa na komande.
Nisitesekie
hapa kwetu. Sasa utakuwa kuta sasa wakati vile anaenda olewa wakati yenye miaka hayaenea. Sababu gani? Bali msircharger, bali mtwika mizigo zote za jamaa, koropa, wende, tusa. Aloke mtoto nani garson tu yake ni kucheza tu kabumu. Akisha tusha kucheza kabumu na nakuya tu anaambia dada au yasonga, nipatie chakula nikule. Ule dada tena ndio atapangia kaka yake chakula kumeza, au yapa leta maji kwa mfano vile. Kesho msubuhi analamuka aenda kwa masomo, hakupata muda wa kujifunza, hakupata muda wa kupekua hata materia prize. Unakuta sasa ule mtoto mwanamke njo analumia zaidi kuliko mtoto mwanaume.
Umesema kwamba ni ujeuri ambayo wazazi wanafanya wakati wanagandamiza wana wanachao watoto mabinti kusiposoma wafanye kazi, wala wanasoma ile kufanya kazi za mingi, najikuta mtu mwanamke kuna kosa kwa masomo, anafika anaacha kazi juu anajisikia haya ya kukosa kwa masomo juu ya makazi. Ni kusema kwamba eske sheria ama sheria ya Kongo ama sheria inaweza shughulika na kwa wale wazazi ambao wanafanya zile maujeuri za kuachia za kugandamiza watoto wanawake kuachia makazi.
Sheria ya Kongo leo inapana ruhusa, wanasema parite. Sheria ya Kongo wakati kunatoka ujeuri namna hii, ule mtoto binti kama alielimishwa, kama anaweza enda kustaki hata mzazi wake, anaenda kumstaki anacha mie nashindwa kusoma juu ya nini? Mie njo hivi. Na wakikuta OPJ kabisa mwenye anayua sheria, mzazi anapasha kukumi.
Shauri gani unatosha kwa jamii ama jamaa zetu ambazo zinaendelea, kwa wazazi kama vile mabinti ambao wanagandamizwa, lakini kwa sababu hawajui sheria, hawaelimishwe, kisu lisema, wanabaki tu nyumbani tu kusema tu basi iumbiwaka tu vile mtu mwanamke anaweza tu kusukula masanyi, anaweza tu fula mtu mwanaume hawezi fanya kazi yoyote ile. Ni neno gani ama shauri gani ambao naambia kwa jamii zetu na kwa jamaa zetu ambazo zinatusikiliza muda kama na huu?
Ninashukuru tena mama mtangazaji. Shauri nitaweza kupana kwa jamii na jamaa ni kuhimiza tu na kupana mashauri kwanza kwa jamaa, paske jamaa njo baze na njo inaweza kurepandre ile masensibilisation mu jamii. Jamaa kwanza njo baze. Baba mama ambaye anakuwa na wale watoto wa binti na watoto waume, wawahimize kuchangia kazi nyumbani. Na tuko tunashukuru Mungu sababu mahimizaji siku zinapita kila leo. Inalomba sasa tusaidie ule mtu mwanamke, tusaidie sisi wazazi, tusaidie jamii na jamaa kuhimiza wale watoto wetu waume na watoto wetu mabinti kuchangia kazi. Zaidi baende tuunge mkono ile ya UNICEF inasema kama toutes les filles à l'école, sababu masomo ndio msingi wa na mwanamama mwenye alisoma kesho anaweza kuwa anasogeza jamii mbele. Na isitoshe, tuna watu mtu mwanamke ndio anakuwa na susi ya jamaa na susi ya jamaa, tuko tunaviona na maexample ziko zenye tuzitaje hapa, sino usiku naweza kutungilia jamaa yenyewe. Kuna watoto ba garçon, jamaa kuna watoto ba fi, baimize wale watoto na baoneshe kama hakuna utafauti kati ya mtoto mwanaume na mtoto mwanamke. Tofauti iko tu ni ile umbile, sexe feminin na sexe masculin tu, na ingine ile kunyonyesha, lakini bingine byote mtoto mwanaume anapashwa changia na kikazi. Na mungambo ya tuseme mujamii, serikali nayo tusaidie, bapatie ba mama benye biko na ile competence ngazi ya kuchangia, ngazi ya kuwasiliana na masosiete vile vile, bapatie mwanamama mwenye kuna ile competence ngazi ya kuchangia. Et d'ailleurs tulifunzwa wakati mmoja hivi kopte pour les femmes, kuna femme mwenye kwa competente inabidi aini. Nitamalizia kupana mfano. Kuna wakati mmoja tuko fasi kwenye kukilio, mama moya mwenye alikuwa député raté na iko na heshima zake mwa ile community, jutu yeye ni mwanamke, akaingia akapenda ikali kwenye wanaume biko, akatosha ile kompleksi kukilio ba mama wanazoweka kuikala munyumba, lakini yeye akasema hapana, mimi ndikala kwenye ba papa biko. Yeye peke mwanamke kukakuya detraque mental, jutu ni mwanaume, bakaambia ule mama depute simama huyu wana ikale. Unaona bini vilumiza pale, un detraque mental, jutu mwanaume wanaambia mama depute simama kukiti huyu bwana ikale. Quelque part vraiment unaona kama ule mama alimshusha mama, naye akakuwa mtifu akatoka. Me kinyume sasa baba alikuwa Ayetu, unaona?
Ndugu msikilizaji, tumeshasikia mengi ambayo Papa Basima anasema kwamba ni lazima jamii zetu na jamaa zetu elimishe watoto wetu kusema kwamba kugabula kazi ndani ya jamii ni lazima, kama baba na mama uko na watoto binti ama watoto wanaume, ni kuwagabulia kazi asubuhi ili irahisishe mtoto mwanamke kusoma na mtu mwanaume kusoma juu, wakati umemgabulia kazi umesema kwamba wewe utalamka utakoropa, mwingine utafagia, mwingine utasukuma sari, mwingine utashuta maji, unakutosha kazi wanazimaliza mbele ya wakati na wanajielekeza kwa masomo, na sasa utarudia wanapata ile muda ya kujifunza, na kesho unakutanisha mabinti wetu wanasonga mbele wanapata kwa masomo. Unakutanisha wakati unakataza mtoto binti, unamgandamiza mwele kazi ule mtoto binti, kesho alikosa kwa masomo atasikia haya kurudia tena kwa kesho. Unakutanisha kesho ni mamimba, kesho ni mama kwenda anajitupa mbunyumba bia vile. Ndugu msikilizaji, ni hayo tulikuwa tunazungumzia kwa siku ya leo. Mwalikwa wangu alikuwa ni president wa group de dialogue wa hapa kwetu Kiliba. Tunasema papa baseme asante.
Nami nashukuru zaidi mama.
Asante sana na ninyi ambao mnaendelea kutega sikio Radio hii, Radio Kijani on the FM Kiliba, pa jijini Kiliba. Ndugu msikilizaji, mulikuwa nami Bimo Mimi Chimala Dusa ambao nimeletea kipindi hiki ambao tulikuwa tunazungumza kuhusu zile ndoa za mabinti wa chini ya miaka 18. Mabinti ambao wako ndani ya olewa, wanaolewa na bado hawajaanza miaka 18. Na tulikuwa tunazungumzia sana sana kuhusu kazi zinazoelekea jinsia. Unakutanisha wanawake ndio wanasukumia zile kazi nyingi, na kutanisha wakati ana zile kazi na mulemea, anasema kwamba acha nitoke basi niende nikaolewe. Ni hapo ndugu msikilizaji, nimefika mwisho wa kipindi hiki kinadhaminiwa na shirika la kipindi sote tunaweza.